вітайцеся на хвалях Радіо Свобода. Далі мої колеги обмярковують три актуальні теми. Ці магчимі сьогодні у Білорусі соціальний вибух. Хто чи що примусила президента Путіна визволити українську льотчицю Надію Савченко? І чи змінить удільник американської президентської гонки Дональд Трамп свою риторику? Праз півгодини подорожі з Дмитра Бартосіка у вёску Студёнкі Нясвійскага району і знайомства з місцевим краєзнавцем Олександром Абрамовичем. Под конец години на питание Виталя Цыганкова откаже старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні у ЙОЙ беруть діл мої колеги Олег Розділович, Володимир Глот і я, Віталь Циганков. І ми будемо обмірковувати три питання. Білоруські чиновники заявляють, що в Україні практично вичерпані резерви для нарощування соціальних зобов'язань. Чи можна чекати у зв'язку з гетим соціальних хвилюванням? Що примусило Володимира Путіна погодитися на визволення Надії Савченки? І Дональд Трамп становиться кандидатом президента від Республіки Американської партії. Чи чекає Злучені Штати електоральна революція? Ну і почнемо з питання, яке сформулював Володимир Глот. Білоруські чиновники кажуть, що в країні фактично закінчені резерви для нарощування соціальних зобов'язань. Чи можна чекати у зв'язку з гетим ніяких соціальних хвилювань?
Про те, що резервів більше нема, заявив перший намісник міністра фінансів Максим Ярмолович. Я одразу хочу звернути увагу на те, що свої виснови він огучив у професійному часописі «Фінанс». Уліка, УДИТ. Це видання самого Міністерства фінансів. Яно скероване на специфічну аудиторію. Тому і виступати їм можна більш щиро і відкрито, не глянцюючи речаїсність. Спадар Ярмолович говорить, що за словами «соціально орієнтована держава», якою з'являється Білорусь, стоять великі видатки бюджету на фінансування насельництва. І це не тільки традиційна едукація, охова здоров'я, культура, спорт, але й транспорт, жильово-комунальна господарка, агрокомплекс та інше. Однак, означає високий державний чиновник, своє жадання треба сувимірати з наявними можливостями. І він констатує, на жаль, у Білорусі для нарощування соціальних обов'язательств резерви практично вичерпані. Тому обмежування закрануть темпи повищення заробку, повищення пенсій, допомог, стипендій. Чому так отримується, зрозуміло. Складана ситуація в економіці не дозволяє многим підприємствам працювати з плюсом. Днями стали відомі підприємства, які понесли найбільші страти за перші квартал сьогоднішнього року. Серед них білоруський металургічний завод, МАЗ, МТЗ, да некоторі інші, які традиційно зовуть гігантами промисловості. Тому влади збираються скорочати частку бюджету. А це означає, що оплата частки послуг насельництва, яку представляє держава, перекладуть на само насельництво. Інтереси аграрного комплексу промисловості у той же палаті представників, яка затверджує бюджет, лобірує значна кількість депутатів. А от за насельництво постояти фактично нема кому. Поглядіться, що робиться зараз у Франції, де урад пішов на непопулярні міри. Там одним фронтом супроць виступили профсоюзи. У нас від офіційних профсоюзів подобних кроків не дочекається. Є незалежні профсоюзи. Їх лідери, особливо Геннадій Фединич, протракають уже цієї осені масові виступи працівників. Принамсі, він недавно казав, за свої законні права треба змагатися і треба відстоювати. Не варто забувати, чим багато стискання пружини. Рано чи пізно вона розтиснеться у зворотному керунку. Економіст Ярослав Романчук протракає, що насельництву варто рихтуватися до максимального заробку у розмірі 200 доларів і пенсії менше за 100 доларів. При цьому кошти і безпрацовні будуть рости. Ось такий несутішальний підход. На моїх і на ваших, Олег і Віталь, в очах проходили хвилювання працівних на початку 1990-х годів. Але тоді і робочим ніхто рот не зачиняв, журналістів не затискали. І все ж, на вашу думку, колеги, чи можна чекати в осінській хвалі масового обурення насельництва Білорусі?
Найперш вось пра тое, што вы згадалі пра тыя падзеі пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі закончылася ўсё вось тым, што сканаў Савецкі Саюз. Тут варта ведаць такую рэч, што от як ламаюцца сістэмы, да, як яны абураюцца. Ёсць такі закон, што ну немагчыма, сістэма не падае, па-перша, не разбураецца адначасова вся. Тут патрэбны супадзенне от гэтых вот резонанс мусіць быць тых працэсаў, якія адбываюцца ў звонку сістэмы і ўнутры.
Вот калі будзе такіх розных бакоў.
Так, да, вось калі это ўсё супадзе, калі это будзе адначасова, то сапраўды можна чакаць такого падзення. А як адбылося ў 91-м годзе? То, што мы бачылі тут, это было внутренняя праблема, але яны адбываліся і знешні. Станцэцкі Саюз знаходзіўся там у вельмі складанай сітуацыі змагання са ўсёй міравой сістэмай, і вось гэта да чаго прывяло. Што да Беларусі, тут няма такой вот пакуль супадзення вот гэтага резонансу я не бачу. Так сапраўды пагаршаецца сітуацыя па ўсіх чынніках, яна пагаршаецца. У эканоміцы няма выхаду какой-то каналізацыі грамадскіх пратэстаў, але ўсё гэта пакуль не падобна на такія резонансныя падзеі 91-го году мінулага стагоддзя. Во-перше, у нас вось сацыяльныя групы найбольш пацерпяць ад крызісу. Я вот склаў такі для сябе спіс. Гэта пенсіянеры, так, гэта бюджэтнікі, якіх чакаюць вельмі нізкія заробкі, там настаўнікі прыкладам, да? І трэцяе гэта працаўнікі асноўна сельскай гаспадаркі. То есть людзі, якія вось зараз атрымліваюць 100 даляраў найбольш, а то і менш, да? Это для іх максімум, але яны терпяць, бо іх там ёсць агарод, некі там такія ўжо традыцыйныя спосабы здабыцця некіх грошай, і вось яны будуць цярпець іх далей, гэта ўсё. Пенсіянеры не маюць ніякага выйсця і свайго нездавальнення, каналізацыі, свайго пратэсту не маюць. Тое самае бюджэтнікі, я вот ведаю, у мяне жонка працуе ў універсітэце, там ёсць выкладчыца, якая з Марынай Горкі прыязджае ўжо 20 гадоў працаваць, то і за 2 мільёны рублёў. Да, яна і будзе далей прыязджаць, калі яна ўжо пагадзілася з гэтым такім лёсам. Хоць гэтага не маюць зусім нічога. Ну, а у палітычным сэнсе сілаў, якія б зламалі ту сістэму, ее разварушылі, так, да, разбалансавалі, зараз не бачна. Таму я не бачу, што будуць такія масавыя пратэсты, якія прыйдуць да некага сацыяльнага выбуху. То есть забурэнні будуць, але масавыя пратэсты не будуць. І дададзім яшчэ гэта вот беларускую славутую цярплівасць, якая згодна ўсё цярпець. Я чытаў вот матэрыялы пра рэпрэсіі 30-х гадоў, там чалавек вот гомельскі даследчык зрабіў выснову, што ў той час, значит, да, ў нейкім раёне запраўлялись справамі некалькі асабістаў, якія маглі ўсіх каго заўгодна адправіць у турму і пакараць там, это закончыцца смерцю, все цярпелі. То есть неверагодныя рэчы цярпелі. А што то вот этих цяперашніх беларускіх патэнцыйных 100 даляраў і пенсіі там 50 даляраў выцерпець?
Я таксама ставлюся да перспектывы нейкіх масавых пратэстаў, якія могуць прывесці сацыяльных пратэстаў, сацыяльных выбухаў, якія могуць прывесці да палітычных ці радыкальных эканамічных змен, вельмі скептычна. І не таму, што мне хочацца быць скептыкам, а сыходзячы з аб'ектыўнага аналізу цяперашняй сітуацыі. Калі мы ўжо загаварылі пра 91 год, і гэта непазбежна такія параўнанні ўсплываюць, то сапраўды ў 91 годзе людзей на вуліцы выводзіла гістарычна унікальнае і нават у пэўным сэнсе непаўторнае спалучэнне многіх прычынаў, пра што і казаў Алег. Бо тады ў пратэстным руху з'ядналіся палітычныя, сацыяльныя, ідэйныя і нават нейкія побытавыя матывы, чаго такога паўтору нема зараз. Перш за ўсё, да, быў ідэйна-палітычны пратэст, людзі хацелі змены прагнілай і непапулярнай савецкай улады, якая на той момант, ну, ўсім надакучыла, даказала свой крызіс і гэтак далей. Хацелі людзі свабоды выказванняў і дзеянняў. Многія марылі пра свой удзел у нейкім новым палітычным жыцці па дэмакратычных правілах. Другая, калі коротка, вот пералічыў гэтыя прычыны, другая прычына, гэта была даволі традыцыйная эканамічныя патрабаванні. Але нават на фоне цяперашняй крызісу тады можна згадаць, што былі пустыя крамы. Людзям не проста хацелася большых заробкаў, але на фоне дэфіцыту і нестачы элементарных прадуктаў проста ад адчаю хацелася любых пераменаў, каб хаця бы з'явіліся нейкія прадукты, мяса, малако ў крамах. Так што ўзровень цяперашні, ўсё-ткі калі ўсё можна купіць, гэта трошкі іншы. Іншы тады матыў прынцыповы, гэта было патрабаванне незалежнасці Беларусі. Ужо многія людзі, асабліва перадавы клас, што называецца інтэлігенцыя, яны ставілі гэтае пытанне. Ну і яшчэ адзін чыннік, які зараз таксама не актуальны, гэта для многіх была прэтэнзія да савецкай дзяржавы ў тым, што яны не могуць выехаць, а папросту кажучы, ў эміграцыі. Зараз гэта пакуль што яшчэ свабодна ўладам, хапае розуму і выезд і прыезд і эміграцыю не абмежоўваць, таму гэта таксама то, што на той момант было важным, а зараз не існуе. існує. То бок, от я кажу, чим наш час відрознюється від 91-го, чому такі порівнянні проводити можна, але так само можна і аналізувати відрозні. До того ж, коли казати про робочий рух, який вийшов тоді сотнями тисяч на площу Незалежності, то зараз і робочий рух кардинально змінився, і кількісно, і якісно. Кількісно, перш за все, робочих стало нашмат менше 91-го году. Це вельми маленька тепер лічба, 2-3 рази як мінімум зменшилася кількість робочого класу. Ну і якісно він змінився. Люди мають більше альтернатив, тоді працювали на заводах лявот люди з вищої едукації, люди з високим узровнем професійним і певним узровнем громадським. Зараз все-таки в певному сенсі на заводах засталися працювати ті, хто не знайшов себе в іншому. І це так само не завжди люди з активної громадської позиції. Тому повторимося от наші постави, що на сьогоднішній момент, навіть момент нашого дня, коли ми проводимо ту передачу, не випадає казати, що реалістичні некі масові соціальні протести.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У ефірі «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні їм беруть Олег Грузілович, Володимир Глот і я, Віталій Циганков. І наступну тему, наступне питання пропонував Олег Грузілович. Що примусило Володимира Путіна погодитися на визволення Надії Савченки?
Ці, може, варто поставити питання гэтак, хто примусив? Ось сьогодні замежные медії у Euronews у приватності передають, що таке рішення нібито було прийнято у рамках нормандської четверки. Тобто, гэта виконання раніших домов Росії з Німеччиною і Францією, які заступилися за Україну. Але, по-перше, не схильно особливо довіряти Euronews, особливо його російськомовної версії, бо відомо, що на редакцію гэтай медії Росія має велізарний вплив, бо на треть формує ягоний бюджет. То бок я тут бачу спробу допомогти менавіта Путіну вийти з ганебної для його ситуації, яка склалася у виніку обміну Надії Савченки на двох російських ГРУшників. Вийти з найменшими стратами для його авторитету. Але певні маніпуляції медіями, то тим більше з боку Росії, гэта реч зрозуміла і вже звикла. А ось що до конца не зрозуміло, дык чому Путін тепер пішов на такий крок, який для його є явний поразий. Бо навіть коли він і давав кому обіцяння визволити Савченку після суду, дык мог бы еще потягнуть гуму, як робилося до гэтага. И вот, коли шукаю отказу на тое першее питание, кто примусил, дык усё ж запытвал бы у варианте, что примусило его вызволить Савченку. Страх, что жанчына может сканать от голодовки, и тогда он стратит шанец выйти гуманистом с этой истории, ну, это махчимо так, бо новых манипуляций, которые уже были, Савченко б не дозволила и распочла б менавіта сухую голодовку, надзвыча небеспечную для життя. Еще, что стративши такі шанец, он качаткова подорвет адносіны з кіраўніками G7. І тады шанец атрымаць адмену санкцій у Захаду і вернуць Росію у вялікую восьмёрку зусім стане нулявы. Такое таксама магчыма. Нездарма вызваленне Савченкі прыйшлося якраз на чарговы сход лідараў G7 у Японіі. Тут бачна, як прынята цяпер казаць меседж Путіна для сваіх былых калегаў па вялікай восьмёрцы, што я згодны з вашымі умовамі і далей буду іх паступова выконваць. І хаця G7 у той жа дзень не адрэагаваў на крок Расіі адносна Савченкі адмены ці змякчэннем хаця б санкцій, але гэта і немагчыма зрабіць хутка, бо патрабуецца узгадненне на розных узроўнях. Але мяркую, што меседж Путіна будзе пачуты. Заўважце, як следам за вызваленнем Савченкі Расія загаварыла лагодна пра далейшы лёс украінскага Донбасу, што ён мусіць быць украінскім менавіта. Цяпер Расія будзе абяцаць што заўгодна, толькі не чапайце Крыму. То бок шчырага, сапраўды гуманнага стаўлення Путіна да лёсу жанчыны Надзеі Савченкі не бачна, а проста з яго на боку робяцца чарговыя хады шахматнай партыі па ўтрыманні Крыму, па ўтрыманні свайго ўнутранага рэйтынгу, як кіраўніка, які вяртае сконна расійскія землі. Вось вам Савченка, вось вам Донбас, калі яшчэ вы яго зможаце пераварыць, бо гэта таксама праблема. Але што да Крыму, ён наш і не разлічвайце яго вярнуць. Путін давно выяўляе сябе паслядоўным палітыкам, які разлічвае свае хады значна наперад, і вось тут ён таксама дэманструе, на мою думку, тыя ж якасці: выверанасць хадоў і трапнасць. Але шахматная партыя тым і цікава, што дзейнічаюць абодва бакі, і вынік да апошняга непрадказальны. Вызваленне Савченкі можа стаць для Расіі не тактычнай перамогай, а стратэгічнай паразай, калі Савченка рэалізуе свае прэзідэнцкія амбіцыі. Але мяркуе, што ёсць і яшчэ некія прычыны, якія прымусілі Пуціна вызваліць Савченку менавіта цяпер, пра якія мы яшчэ не хутка даведаемся.
Я, безумоўна, пагаджуся з тым, што можна нават ставіць пытанне не што прымусіў Владіміра Пуціна, а хто прымусіў, і тут, ну, пераважна абставіны, ну, і пераважна, калі адным словам казаць, то Захад, паколькі, ну, відавочна, што апошнія месяцы Москва бере курс на, скажам, пэўную, ну, адкрутку назад, але толькі ў пэўным сэнсе, што падкрэсліваў Олег, менавіта толькі з пункту лежання Донбаса, але не кранаючы пытання Крыму. І ў гэтай адкрутцы назад Москва хоча, ну, скажам так, двайную задачу выканаць, умоўна, скажам, як мага менш адкруціць назад з пункту гледжання сваіх, ну, здабыткаў апошніх гадоў і пры гэтым па магчымасці вярнуць больш-менш нармальныя стасункі з Захадам, адмініць санкцыі, то бок, ну, аддаць як мага менш, а атрымаць як мага больш. Ну, і відавочна было для ўсіх, што так ці іначе, в той ці іншы момант Пуцін вымушаны будзе выпусціць Савченко. Праблема толькі была ў тым, які момант ён выбере. Магчыма, не ведаю, ці варта пагаджацца з Олегам пра тое, што так ўсё ім разлічана, ўсё-такі, як кажуць, чалавек располагае або вырашае, тым сэнсе, што безумоўна ў пытанні з Саўчынкай магчыма цяпер, калі ўжо вызваленне адбылося, здаецца, што так менавіта Москва і разлічыла, але не ўсё магчыма было, так сказаць, атрымалася так, як хацелася ў Крымлі. І пакуль сапраўды няма ніякіх прыкметаў, што от за гэта вызваленне, ну, умоўна, скажам, Украіна з аднаго боку, а Захад з другога, надта шмат, ну, скажам, даравалі ці аддалі Москве. Таких пакуль прыкметаў няма, і тут пагаджуся, не ўсё магчыма адразу будзе вядома. Мы сыходзім з таго, што мы ведаем на сённяшні момант, але паўтаруся, што так ці іначе вызваленне Саўчынкі павінна было б адбыцца, і, ну, можна пагадзіцца, што Пуцін паказаў сябе, ну, не нейкім зацятым і неадэкватным палітыкам. Гэта было б, калі б ён сапраўды працягваў трымаць Саўчынку і давёл бы справу да яе, ну, смяротнага зыходу. Але ён паказаўся, што сапраўды часам можа паводзіць адэкватна, разлічваць шахматныя партыі. Ну, з іншага боку, мы не ведаем, наколькі далёка ён разлічвае, і ўжо паўтаруся Алегаву аналогію, якая мне падабаецца, бо я сам шахматыст, што сапраўды шахматы гуляюць двое, і што адкажа, скажам, супернік, гэта яшчэ невядома.
Я сёння таксама хачу вось пачаць сваё меркаванне з Евроньюса, бо з раніцай за сняданнем традыцыйны слухаў Евроньюс і звярнуў увагу вось на што. Там казалі пра артыкул Владіміра Пуціна ў грэцкай газеце, які з'явіўся вось учора напярэдадні сённяшняй візіту расійскага прэзідэнта ў Грэцыю. У артыкуле Пуцін закранаў дачыненні з рэрзвязам. І вот падкрэсліваў Евроньюс што, што гэтая тэма абазначаная вельмі асцярожна, без папрокаў на адрас Брусэля. Выглядае, што российский президент хотел бы замирения с Брюсселем. Я думаю, что Путин переконавшись, что без отмены санкций с боку его развязывает США, российская экономика и надалее выпадая быть у завале. Ранее неспокой людей можно было гасить Крымом, Донбассом. Теперь такого нема. Населенство России не задоволено экономичной стагнацией, падением заработков, отсутствием перспектив. Грошей у людей уже нема не только на буйные покупки, а на покупки на агул. И вот без супрацоўніцтва з Захадам без адмены санкцыяў і эмбарга з такога становішча не выйсці. Бо спадзяванні на ўнутраныя расійскія рэзервы не спраўдзіліся, грошы, якія дадаткова ўклалі ў расійскую эканоміку, як сведчыць гучныя паведамленні, часта раскрадаюцца, і таму Пуціну патрэбна як мага хутчэй замірэння з Захадам. Да таго ж, выбары ў расійскую дзяржаўную думу, праймеры з унутры партыі «Адзіная Расія» паказаў таксама, што там становішча не вельмі простае. І зараз, зноў жа кажу, трэба замірэння. Спрабаваць улагодзіць дачыненне з Злучанымі Штатамі зараз не з рукі. Там выбары прэзідэнцкія наносяць, там не да Расіі, не да Пуціна. А з еўразвязам можна паспрабаваць правесці нейкія паспяховыя перамовы. І мне падаецца, што каб паказаць Брюсселю, што Расія гатовая да некаторых саступак, менавіта за гэта вызваляюць надзею Саўчынку. Ну і хачу закончыць свае меркаванні тым, што казаў ўжо і Олег, і Віталь. Якія будуць саступкі з боку еўразвязу, мы пакуль не ведаем. Я думаю, што яны, канешне, конечно, будут. Але коли поглядеть сам обмен этих людей, то каштовность этих активов мне подается принципово разная. Все ж Ерофеев и Александров – это, скажем так, забытая Россией и фактично сдаденная Россией люди. А Савченко, наоборот, не покинуто человек, который стал национальным героем Украины. Значит, сказать об таким ровном обмене тут не выпадая. Могу только погодиться со своими коллегами, что треба чекать некого сигналу, некого кроку с Брюсселя. Чем откажет его развяз на вот такое деяние с боку российского президента.
Я только кину одну реплику, нагадаю нашим слухачам и нам, что санкции формально и фактично были введены развязом США супроти России, именно в связи с Крымом. Вот. Это першесная была причина. И коли его развяз будет отменять их, то я не ведаю, как он будет выворачиваться с этой логичной ситуацией, покольки яны были выведены в связи с Крымом, и отменять их можно только после того, как Россия верне Крым Украине.
Это так, але я не выключаю, что частково отменить могут, або не модернизовать. Усе санкции отменят. Я так само думаю, что такого не отбудется.
Я тут нагадаю еще, что умовы измягчения санкций есть в выполнении Минских погоднений. А Минские погоднения, прежде всего, это урегулирование ситуации на Донбассе.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
У ефірі «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні у їм приймають удел оглядальники «Свободи» Олег Грузілович, Володимир Глот і я, Віталь Циганков. І тепер питання, яке я пропоную нашим слухачам. Стало відомо, що Дональд Трамп кінчатково вже заручився підтримкою достатковой кількості делегатів з'їзду республіканської партії. Що це означає для Америки? Формальна новина про те, що Трамп вже становиться республіканським кандидатом, вона з'явилася у четвер після того, як група делегатів партійного з'їзду республіканців, які раніше офіційно не підтримували ні одного з кандидатів, заявили об намірі підтримати Трампа. Таким чином, лік делегатів, чьей підтримки вдалося заручитися Трампу, перевисив необхідну лічбу для вилучення на партійному з'їзді. І тепер уже можна звикатися з новою реальністю, що менавіта мільярдер Дональд Трамп стане кандидатом від республіканської партії на президентських виборах. Важно означить, что по водле опошних опытаньев рейтинг Дональда Трампа сярод выборщиков расте. И на гэтым он, по водле некоторых дадзенных, ён уже не так и шмат отстае ад его вельми вимоверного, верогодного суперника сбоку демократичной партии, гэта демократки Хиллари Клинтон. Трамп, каб атрымаць поспех, перамогу, павінен зменіць свой імідж. Показать, что он может быть адекватным керовником державы. На теперешнем этапе, и мне кажется, это уже отбывается, Трамп уже не будет выдавать себе такого мощного и неполиткорректного революционера, как было на самом початку выборчей гонки. Наибольш резкие его заявы, минавито, он казал, починаючи от лета, осени, теперь уже резкость его заявы уменьшилась. И саправды в этом был певный сенс, бо была задача, перш за все, притягнуть до себе увагу, потом перемогчи інших республіканських кандидатів, супропоставити себе істеблішменту, супропоставити себе керівництву власної партії і умовному Вашингтону. Це вельми, так сказати, гучить в американських дебатах. До речі, я нагадаю, що в некім сенсі той ж саме робив Обама на виборах у 8-му році, коли він критикував умовний Вашингтон, який, ось, мовляв, не звертає увагу на проблеми шерагових виборщиків громадян України. Так що на тим етапі, коли головною задачею для Трампа було стати популярним, це мало сенс і він, по-моєму, яскраво покористався менавіта такою стратегією. Говори нечто саме скандальне, неполіткоректне, до тебе притягнуть увагу. Трамп не вилазив со сродком масової інформації, хоча в цілому вони ставились до його критично, але не могли не описувати те, що він говорив. І тепер у його, як я вже сказав, інша задача – помінятися і показати, що він, наоборот, може бути поміркованим, спокійним, відказним керівником держави. Сам поспіх Трампа ўжо на гэты момант можна сведчыць, кажа пра тое, што прэзідэнцкія кампаніі Рэй павялі такія нестандартныя, нетыповыя для амерыканскага палітычнага жыцця кандыдаты. Я нагадаю, што з дэмакратычнага флангу нечаканы поспех меў кангрэсмен Сандерс, які, ну, увогуле вельмі моцна левы фланг амерыканскай палітыкі займае, і ніхто не чакаў, што настолькі левы чалавек, які называецца сацыялістам, можа атрымаць такі адносна вялікі поспех на праймерыс у змаганні з Хіларі Клінтон. І вось гэта поспех і Трампа, і Сандерса паказвае, што ў Амерыцы на сёння ёсць запыт на так званае пратэснае галасаванне. Амерыканцы ў асобе Трампа выказваюць пратэст супраць эканамічнага крызісу, наступства якога дасюль яшчэ не пераадолены ад 8-го году. Я глядзел розную статыстыку, сярэдні клас амерыканскі дагэтуль не мае тых даходаў, якія меў у 2008 годзе. Пытанне, ці кажа поспех Трампа пра то, што ў Амерыцы можа адбыцца электаральная рэвалюцыя, яно застаецца даволі актуальным. А што вы пра гэта думаеце?
Я згодны, Віталь, што Дональд Трамп будзе паступова змяняць свой імідж. Ну, але гэта справа будучыні, нехай недалёкай. Але для мяне больш важна разабрацца, чаму ён перамог унутры рэспубліканскай партыі. Вось феномен Трампа, ён безумоўна цікавы. На мой погляд, ён сведчыць пра тое, што ў Злучаных Штатах пачаўся працэс падзення аўтарытэту партыйных элітаў. Бадай больш правільна нават казаць, не пачаўся, а праходзіць гэты працэс. Партыйныя эліты ўжо не могуць навязаць свой выбар звычайным выбарцам. Раней у такіх умовах спрабаваць змагацца за Белы дом было проста несур'ёзнай і нерэальнай справай. Зараз гэта робіцца магчымым.
Пачатку выбарчай кампаніі ў ліпені адназначным фаварытам ад рэспубліканцаў меркаваўся Джэф Буш, брат Буша, былого прэзідэнта. І нават букмекеры лічылі яго адназначным фаварытам. Ён зліцеў вельмі хутка, але ён быў фаварытам менавіта ад эстэблішмента, ад кіраўніцтва рэспубліканскай партыі.
І вось якраз тое, пра што, Віталь, вы цяпер сказалі, мне думаецца, што гэта сведчыць пра дзве рэчы. Першая, дэмакраты ў Злучаных Штатах зрабіла яшчэ адзін віток станоўчы, а другая, мне падаецца, насельніцтву падабаецца, калі вось такі незвычайны кандыдат на суперак волі партыйных босаў рвецца да ўлады. Вот слухаеш інтэрв'ю са звычайнымі амерыканцамі, якія паказваюць па розных каналах, і чуеш, што амаль кожны спадзяецца, што Трамп разварушыць гэта соннае гняздо эстэблішмену. Трамп абуждае эмоцыі, і для яго гэта вялікі плюс. І яшчэ адзін аспект гэтай тэмы, які, здаецца, мы раней не закраналі, сувязь феномену Трампа з уплывам еўрапейскіх зменаў. Я лічу, што тут ёсць непасрэдная сувязь. Апошнім часам вось многія пішуць і адзначаюць, што еўрапейцы губляюць давер да традыцыйных партыяў. Прыклады таму вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Аўстрыі недаўныя, рост папулярнасці нацыянальнага фронту ў Францыі, альтэрнатывы для Нямеччыны у ФРГ, партыі з падобнымі поглядамі ў Швецыі, Даніі, Фінляндыі, в Угорщині, Польшчы, Бельгіі, Нідерляндах, мабыць, яшчэ дзесьці. То бок на змену традыцыйным левацэнтрыйскім сацыял-дэмакратам альбо правацэнтрыйскім хрысціянскім дэмакратам прыходзяць партыі з рознымі ідэалагічнымі каранямі. У Злучаных Штатах гэты працэс таксама адбываецца, але там пакуль няма падобных моцных партыяў, там усім вядома партыі дзве на чале, гэта дэмакратычнай і рэспубліканскай, і таму вось гэты новы працэс, пра які я казаў, ідзе ўнутры дзвюх галоўных партый, найперш рэспубліканскай. І вось падаецца, што прыклад і феномен Дональда Трампа якраз і пацвярджае гэтую думку.
Сёння, калі вось я даведаўся, пачулі мы з жонкай навіну пра тое, што Трамп ужо канчаткова, значыць, заручыўся галасамі рэспубліканцаў, то ад яе быў такое пытанне, якое мне падаецца даволі слушным. Яна сказала, можа, не такі дрэнны гэты Трамп, што яго за яго ўсё больш амерыканцы, значыць, галасуюць. Трамп, як мне падаецца, да, ён увасабляе сістэму дэмакратыі, в прынцыпе, з яе хібамі і з яе плюсамі. Да? Сапраўды, Владзімір, правильна заўважылі, Трамп фактычна стаў сімвалам барацьбы простых амерыканцаў з той бюракратычнай сістэмай, якая склалася. Калі людзі гадамі бачаць, што мяняюцца дэмакраты на рэспубліканцаў і наадварот, але не бачаць, што кіраўніцтва іх краіны сапраўды клапоціцца пра гэтых людзей, пра простых, і сапраўды выражае тую палітыку, якую б яны хацелі, каб вяла Амерыка. гэта. Трамп гэта са свае трыбуны вельмі трапна ўсё это крытыкуе, граміць і кажа, што ён калі прыйдзе да ўлады, ён усю гэтую сістэму разгоніць і зменіць. І гэта сапраўды плюс дэмакратыі, калі можна вось так паламаць эту сістэму, якая ўсталявалася ўжо шмат гадоў. Дарэчы, вось мы ў Еўропе таксама бачым, што такія ёсць прыклады ў Еўропе. Вось шмат ужо гучыць галасоў, а колькі будзе сядзець Меркель? У адказ гучыць, яна ж добра выконвае свае абавязкі. Паглядзіце, Нямеччына это флагман ўсёй еўрапейскай эканомікі і дэмакратыі. Куды зараз імкнуцца найперш эмігранты з Сірыі? У Нямеччыну, не ў Францыю, а менавіта туды, бо там сацыяльная дапамога, там і уцягванне гэтых эмігрантаў у працэсы розныя. Тобто гэта узорная краіна, і тым не менш да Меркель такія прэтэнзіі гучаць. Амерыканцы дэманструюць, што прэтэнзіі прэтэнзіямі, але прыйшоў час разабрацца і нешта змяніць. Тут я бачу, дарэчы, велізарную роль медыа амерыканскіх, бо ніколі б не папулізм Трампа не смог бы вот быць такім клінам, які прабівае гэтую сістэму, калі б не роля медыа, якія дазваляюць гэта зрабіць. Ну, ёсць хібы, канешне. Вось гэта галоўная хіба, што тут у ражы папулізма ён асядлаў расійскую эту тэму, і гэта спараджае велізарныя такія глыбінныя працэсы змагання ў амерыканскім грамадстве, бо традыцыйна амерыканскае грамадства, дарэчы, было расійскім, мы просто ўжо пра гэта забыліся, але апошнія да 10 годзі гэта стала мультынацыянальнае грамадства, і цяпер вот вы ўбачыў барацьбу гэтых этнасаў традыцыйнага англасаксонскага, якое ратуе за стрыманне новых этнасаў, і вось тых, хто прыехаў апошнімі 10 годзямі ў Амерыку і зараз патрабуюць свайго месца ў гэтым грамадстве.
Прагучала перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння для вас у ёй бралі ўдзел Віталь Цыганкоў, Олег Грузіловіч і Владзімір Глот.
«Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў».
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».